GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 29-njy iýuly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Taliban Awganystan Täjikistan terhedinin gorawyny Ansarullah toporuna ınanny. Mahdi Arsalan kim? Daşary ýurtlarda türkmen pasportynyň möhletini uzaltmagy tertibi tasdiklanyldy. Gepleşimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon awgustyň başlaryna Türkmenistana sapar eder. Bu barada Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin 27-nji iýulda beýanat berdi. Täjik prezidentiniň Aşgabatda Malaşyryan sapary 4-nji awgustda başlanar we 2 gün dowam eder. Ministrlik bu sapar boýunça başga jekmejeklik mälim etmedi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi meýilleşdirilýän ýokary derejeli sapar barada maglumat bermeýär. Täjik prezidentiniň Türkmenistana Malaşyryan sapary 2 ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň soňky ýyllarda Goşoyan wagtlaryna gawat gelýär. Hususan 2019-njy ýyldan bäri Türkmenistan täjik ýüklowlarynyň öz şäginden 3 asır geçmeyine ruhsat bermeyer. Bu uğurda tezik hakimiyetlerinin 3 yıl ver alp bariyan tağıllaları netice vermeyer. Galiberti de meyilleştirilen sapar 2 yurdun gün orta gongşusu Afganistan'a Taliban cengçileri bilen Afgan hükümet güyüşlerinin arasına sevişlerin güyüşlenip yurtta hoptuluk şeritlerinin yaramazlaşan vaatlarına gavat geliyer. Belarusda media tirişçilerine we raýat jemgyýetine garşy güýçlenýän basyp ýatyrmalaryň arasyna ýurdun hadiýeti Polşa tarapyndan maliýeleşdirilýän Belsat telewizion kanalyny ekstremist hökmüne gadagyn etdi. 20-nji ýylda içeri işler ministrligi belaruslar üçin möhüm habar çeşmesi bolan we diýdimdor Aleksandr Lukaşenkanyň garşydaşlaryny ýakynyň ýerleýän Belsatyň maglumatlaryny paýlaşan isenlik adamyň türme tutulmagyny hökm edilip bilinjekdigini Ýa-da oňa jerime salynjakdygyny aýtdy. Kaviyet kararı Belsatın web saytını ve ehli sosial medya hasaplarını Belarus'un çeğine petikleyer. Lukashenko şu an yurda aktivistlerden, xavar ferişlerinin ve rayet cimiyetinin arasalamak bilen hayvat attı. Yurtta önümüzdeki günlerde odal görülü veştirmedik protestleri tutuşturan davalı prezidentlik saylovlarına bir yıl dolyar. Köplünç Belarus türüne gepleşikleri efire veriyen Belsat TV, Polşanın devlet heçliğine Polska televidiniyesinin kolçur kerhanasıdır. Geçen yıl Ölünüp ayrılan Dağlık Qarabağ sevtinin üstünde tron uruşlardan soň Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyna ýüze çykan täze dartkynlyklaryň arasyna 2 gün Orta Kavkaz goňşusy Serhetde bolan soňky çakmaşyklary boýunça birek birek aýtdy. Yerevan atyşykda özüniň 3 eskeriniň ölenligini aýdýar. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Azerbaýjanyň yaralı güýçleriniň ermeni pozisiýalaryna garşy hüjüme girişmek arkaly Ermenistan-Azerbaýjan terhediniň demirgazyk günnogory bölegine yaraşygyň bozulmagyna ýene bir gezek meçhew berenligini, 28-nji ýylda bolan çakmaşyklarda ýödüniň 3 eskeriniň öldürilendigini we 2 eskeriniň yaralananyny aýtdy. Ýagdaýyň agyrlaşmagynyň Azerbaýjanyň harby syýasy ýolbaşçylary jogap kärdir diýip ermeni ministrligi aýtdy we Azerbaýjan tarapyna hem adam itkilerini bolanyny sözüne goşdy. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi Ermenistany ýagdaýy dartkynlaşdyrmakda aýpladi. Ministrlik Ermenistanyň yaralı güýçlerini ýarı giýjeden soň Kalbajardaky Azeri goşunlarynyň pozisiýalaryna oda çanlygyny we 2 Azeri ýetkerini ýaralanyny aýtdy. Taliban cengçi topurun eginleş esaslandırıcısı Molla Abdulgani Baradar'ın yol başlığındaki 9 ağdalık vekiliyetinin Hıtay resmileri bilen Pekin'e gepleşik geçirenliğini aytti. Duşuşuklarda iktisadiyet iki yurdun hoptuluğu bilen bağlı meseleler Oğanistan'daki hedirki yağdaylar ve parahatçılık prosesi ara alınıp masavatlaşılıp deyip Taliban'ın metbuğu sekretari Muhammed Naim 28. yılda tweet yazdı. İki günlük sapar Hıtay bilen serhedi olan Oğanistan'a Taliban'ın hücumlarını güýçlendirip birleşen ştatlaryň ýurtdan goşun çekmegi dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. ABŞ Awganystanyň goşun çekmek işlerini öňümizdäki aýyň ahyrlaryna çeni tamamlamagy maksat edinýär. Taliban wekilleri we Awgan hökümetiniň resmileri 17-nji ýulda Katarın paýtagty Dohada gepleşik geçirmek üçin duşuşdylar. Ýöne duşuşuklar has köp gepleşik geçirmek wadalarından başga netije bermedi. Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi Talibany Pekiniň Awganystanyň territorial bütünligine hormat Goyanon aýtdy diýip Pekindäki Daşary işler ministrligi aýtdy. Taliban delegasiýasy dürli toporlar tarapyndan Awganystanyň özgü ýurdu dildiwşik gurulýan ýer hökmüne peýdalanylmagyna özleriniň ruhsat bermejekdikleri barasyna Hytaýy ynandyrdy diýip Naim aýtdy.